БРИКС елдері көп полюслы дүние формалаштыру идеясын қолдайды. Россия президенті Владимир Путин Қытай медиакорпорациясына берген интервьюсында шулай деп сөйледі. БРИКС-қа қосылған барлық елдер де бұл идеяны көп полюслы дүние формалаштыру концепциясын яқлай. Бір кімде нендейдір суверен дәулетте екінші рөлде болуға тілемей, деп ескертті Россия лидері. Шул уақытта Путин БРИКС форматында елдер арасында мүнәсәбәтләрін кеңейту һәм нығыту қысаларында күшләрін бірләштіру хисабы на көп полюслы дүнияны тезірек болдыру мүмкінлігі туашағына шаныш білдірді. Қазіргі уақытта БРИКС, Бразилия, Россия, Хиндистан, Қытай һәм Кыняқ Африка Республикасын бірләштірі. Август айында Йоханнесбургта озған саммитта Аргентина, Мисыр, Иран, Эфиопия, Бірләшкен ғарап әмірліклері һәм Сауд ғарапстанын ұйышманың тулы хауқлы ағзалары болырға шақыру турында қорар қабыл етілді. 2024 жылда Қазанда озашақы БРИКС саммитында ұйышманың партнер дәулетлері статусына кандидатлар есімлігін расларға тағдим етілі. Әлгі уақыға оңайынан Татарстан башқаласында Миллениум көпірі янында яңа қонақхана комплексінің бірінші екі бинасы түзілешек. Бүгін Қазан 12 сағатлік барысы да өзіміздікі телемарафонына қосылады. Тур эфирде спикерлар контракт қызметі, оның үстінліклері, төлеулері һәм социаль гарантиялары турында сөйлешекләр. Марафон махсус харби операцияда қатнашушыларына, оларның ғайлі ағзаларын, харби комиссариатлардан контракт қызметіне шақыру пунктлары вәкілләрін, социаль қызметлер һәм хайрия ұйышмалары қызметкерлерін бірләштірә. Марафон Қазанда ертеңгі сағат 10-нан түнгі 10-ға қадар Ақбарс аренда уза. Трансляция ВКонтакте социаль шелтерінде Татарстан Республикасы бірлешмесінде ұйыштырыла. Марафонда Татарстан харби комиссариатының контракт бойынша харби қызметке сойлап алу пункты жетекшісі орынбасары Рустам Сафиулин, Қазанда сойлап алу пункты жетекшісі Евгений Токмаков, Татарстан премьер-министрі орынбасары Лейля Фазлыева қатнаша. 12 сағатлік марафон махсус операцияда қатнашушыларын бірләштерә. Онда шулай ук мобилизацияленгәннәрнең хатыннары һәм туганнары, Татарстанның атказанган артисткасы Марина Карпова, политолог һәм Россия разведчигы Андрей Безруков, Россия иҗтимагый палатасы агзасы Александр Малькевич, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре, социаль яклау, хәйрия оешмалары, сәламәтлек саклау вәкилләре һәм башкалар катнаша. Марафонга республика телеканаллары, радиостанцияләр кушыла. Тілеушілер 117 номері бойынша қойнар ілімтеге шалтырата, яке QR-код бойынша контракт қызметі мәсәлесі бойынша контакт өзек білен шатқа көше ола. Яңалықлар шығарылышын дәвам етәбіз. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясының прокуратура университеты ректоры Игорь Мацкевич һәм Россия прокуратура университетының Казан юридик институты директоры Елизавета Демидова Петрова белән очрашты. Республика парламентында узган очрашуда хакукый белем бирүне үстерү, шулай ук прокурор хезмәткәрләренең квалификациясын күтәрү, һөнәри яңадан әзерләү программаларын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Университетның төп эшчәнлеге Россия прокуратурасы органнары өчен югары квалификацияле кадрлар әзерләү. Казанда Россия прокуратура университеты филиалы 2016 елның ноябрендә ачылды. Казан юридик институтында прокурор хезмәткәрләре һәм Урал, Идел буе федераль округларының дәүләт гражданлык хезмәткәрләре белем ала. Татарстан халықлары дуслығы йортында Беларусь һәм Россия бірлігінің энергетика һәм транспорт бойынша парламент жилышы комиссиясы ағзалары комиссия рейсі Алексей Кушнаренко жетекшілігіндә Қозан шәһәре беларусларының спатшыны иштимағы ишмасы активы білі ашырашты. Парламентарийлар энергетика һәм транспорт әлкәсендә дәулет сәясәтін ғамәлге ашыру бойынша Татарстан тәжрибәсен өйрәнәләр. Бүген дәулет советында Беларусь һәм Россия бірләшмәсенең энергетика һәм транспорт буенча парламент җылышы комиссиясенең утырышы булачак. Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы һәм Мой бизнес үзәге кеше һәм урта эшкуарлык илкүлән проекты кысаларында хатын-кыз эшкуарлыгына өйрәтү буенча бушлай белем бирү программасын гамәлгә ашыра башлый. Программа Казанда бүген һәм 20 октябрьдә Чаллыда эшли башлый. Ул онлайн һәм офлайн форматларында ай ярым интенсив дәресләр уздыруга исәпләнгән. Қазанда Россия президенті грантлары фонды ярдәме білән сәләмәтлік мүмкінліклері шикленген һәм Даун синдромы білән ауырушы балаларына үстіру үзәге ашылды. Балалар ижат білән шығылләне һәм үзләрінің физик һәм интеллектуал сәләтләрін үстірі алашақ. Үзәк, гимнастик һәм спорт академиясының космонавтлар урамы 44-ші йорт адресі бойынша урнашқан филиалында эшләячәк. Түркменстанның Ашхабад һәм Мары шәһәрләрендә бүген иртәгә һәм бер сөгенгә Татарстан Республикасы мәдәнияте көннәре узачак. Өч көн дәвамында Татарстан киносы күрсәтелә, Татарстанның ЮНЕСКО объектлары күргәзмә презентациясе һәм республиканың әйдәп баручы халык сәнгать кәсепләре осталары эшләнмәләре күргәзмәсе, Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле һәм республиканың солистлары катнашында Татарстан сәнгать осталары концертлары тәкъдим ителә. Түркменстанда Татарстан мәдәнияте көннәрен ачу тантанасы бүген Түркменстан дәүләт мәдәни үзәгенең Мукам сараенда уза.